15 ar pusi tūkstoši cilvēku parakstījās, prasot nepieļaut koku izsiršanu Rīgā bijušajā velotreka Mars teritorijā. Iedzīvotāji apbūves vietā vēlas ierīkot parku. Tagad izrādās, ka Žogu apjostajā teritorijā jau 2017. Gadā nolemts celt jauno valsts drošības dienesta ēku. Paziņojumā dienests norāda, ka pašreizējā sākas ir nolietotas un neatbilst slepenības prasībām.
Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un aizvien pieaugošos drošības izaicinājumus, valsts drošības dienesta pašreizējās telpas tuvākajā nākotnē kļūs neatbilstošas valsts drošības dienesta, kā NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts pēcdienesta vajadzībām, un vairs nespēja pilnvērtīgi nodrošināt dienesta attīstību. Šī iemesla dēļ dienestam ir nepieciešamas jaunas, piemērotas telpas, kas ļautu reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem.
Dienests norāda, ka valdība jau 2008. Gadā lēma par jauna sākas būvniecību. Pēc krīzes dēļ darbi atlikti. Līdz 2017. Gadā valdība mērķim atrada finansējumu. Jaunā sākas būvniecība sāks šogad, teikts paziņojumā.
Valsts drošības dienesta ēkas būvniecībai tika izraudzīta degradētā teritorija Brīvības gatvē 207, kas ilgus gadus stāvējusi neizmantota un nekopta. Sabiedrība ir tikusi maldināta publiskajā vidē izplatot informāciju, ka šajā teritorijā kādreiz būtu bijusi plānota parka izveidošana. Konkrētā teritorija pilsētas attīstības plānošanas dokumentos nekad nav bijusi iezīmēta kā zaļā zona apstādījumiem vai parkam.
Dienests skaidro, ka līdz šim šī ziņa sargāja valsts noslēpums. Taču ņemot vērā sabiedrības intereses nolemts projekta plānus atklāt. Arī premjers Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības saka, lēmums ir sens.
Šis lēmums ir pieņemts iepriekšējā valdībā un, manuprāt, nenoliedzam ir ļoti daudz labu un pareizi argumentu, kāpēc šāda ēka būtu jāceļ. Otrs jautājums ir, kur šo ēku var vai vajadzētu izvietot. Šis jautājums, kas tagad tiek celts sabiedrībā, šis ir faktiski iekšlietu ministrijas jautājums. Es esmu pārliecināts, ka mūsu ministrs to jautājumu spēs arī adekvāti uzrunāt.
Sandis Girgens no KPVLV, kur šodien ieņem iekšlietu ministra krāslu lēmumu, nekomentēja. Parakstu vākšana pret apbūvi sāka vairākas iedzīvotāju biedrības. Pilsēta cilvēkiem Rīgas apkaimju alianse, Teikas apkaimes biedrība un VEF apkaimi, ko vada sociālantropologs Viesturs Celmiņš. Viņš saka, ka šis piemērs neveicina iedzīvotāju un valsts sadarbību. Celmiņš spriež, ka drošības dienesta rīcība, slēpjot būvniecības plānus, atgādina citu režīmu.
Ja viņam ir 4 gadu ziņas, ka viņi būvēs ēku, tad viņi uzskata to par nesvarīgu to pateikt kādam iedzīvotājiem. Tad, man liekas, tas ir bišķiņ cits režīms. Ja mēs dzīvojam Padomju Savienībā, ja mēs dzīvojam pašpastiskajā Vācijā, tad droši. Tad, mēs visi esam pieredzējuši, ko nozīmē dzīvot valstī, kurā ne ar vienu nav jārēķinās. Tā rīkojās NATO dalībvalsts, tā rīkojās Eiropas Savienības dalībvalsts ar saviem iedzīvotājiem publiskajā telpā. Tā kā, lai man kāds vienkārši pamoda no šitā murga, viņš man liekas vienkārši bestiesiskuma un klājas ignorances kaungals.
Celmiņš nepiekrīt, ka teritorija ir degradēta, kā arī uzskata, ka šis temats nav slēgts, un tagad tā izlemšana ir politiķu ziņā. Ieklausīties iedzīvotājos vai nē? Zane Mače, Latvijas radio.